Citim în această dimineață din Evrei, capitolul 3, de la versetul 7 până la versetul 12. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea, m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar, în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Amin. Una dintre trăsăturile de bază ale evreilor este respectul pe care ei îl au pentru Tora, pentru Scriptură. Și îndemnându-i pe credincioșii evrei cărora le scria ca să rămână credincioși lui Hristos în mijlocul suferințelor, această perspectivă înaltă despre Sfânta Scriptură joacă un rol deosebit de important. De multe ori, autorul epistolei către evrei apelează, așa cum am văzut până acum, apelează la citate din Vechiul Testament, așteptându-se ca destinatarii epistolei să ia foarte în serios Biblia. Autorul epistolei este atât de sigur de prețuirea pe care cititorii lui o au pentru Sfintele Scripturi, încât se așteaptă ca aceștia să îndure persecuția din pricina învățăturii ei. Scriitorul, nu știm cine este, își bazează perspectiva despre Scriptură pe pretențiile directe ale paternității divine a Scripturii. Și dacă vă aduceți aminte, în versetele de început ale epistolei, autorul ne-a spus că Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci. Evrei, capitolul 1, cu versetul 1. În felul acesta recunoaște că instrumentele au fost de natură umană, însă subliniază paternitatea divină a Sfintei Scripturi. Iar acum, la Evrei, capitolul 3, cu versetul 7, spune în felul următor. De aceea, cum zice Duhul Sfânt? De aceea, cum zice Duhul Sfânt? Această perspectivă este în acord cu mărturia biblică generală că Sfânta Scriptură, Biblia, este produsul Duhului Sfânt care a luat din lucrurile lui Dumnezeu și ni le-a dat nouă prin autori umani. Afirmația clasică despre această doctrină o găsim la 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 21, unde citim în felul următor. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Adică Duhul Sfânt ne-a dat cuvântul lui Dumnezeu prin Scriptură și acum ne vorbește fiecăruia aplicând acest cuvânt inimilor noastre. În plus, citim la Evrei, capitolul 3, de la versetul 7 până la versetul 8, despre relevanța și despre autoritatea Sfintei Scripturi. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și pentru a arăta cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, autorul subliniază relevanța acestui cuvânt astăzi, în această zi. Și în Scriptură spune el, Duhul lui Dumnezeu vorbește. Și aici trebuie să remarcăm prezentul continuu al acestui verb. Vorbește, astăzi, acum ne vorbește. Sigur că evenimentele descrise în acest pasaj, de la versetul 7 până la versetul 12, au avut loc pe vremea Exodului. Sau după Exod. Mulți ani mai târziu, psalmistul a arătat spre aplicabilitatea acestor cuvinte în timpul lui, probabil pe vremea domniei regelui David. Zice psalmistul în psalmul 95 cu versetul 7. Astăzi, dacă auziți glasul lui, exact aceeași formulă pe care a folosit-o Moise, pe care a folosit-o Dumnezeu, cu poporul său Israel. Iar autorul epistolei către evrei ia același mesaj, arătând că Dumnezeu vorbește astăzi, adică în vremea lui, adică la 1000 de ani după împăratul David. Cuvântul, dragii mei, a avut aceeași autoritate în vremea lui, a fost la fel de relevant, fiindcă era de la Dumnezeu și, după cum știm, Dumnezeu nu se schimbă. Astfel, aceste cuvinte, aceleași cuvinte se aplică și pentru noi, astăzi, la 2000 de ani distanță de Cartea Evrei. Astăzi, dacă auziți glasul lui, vocea lui, nu vă împietriți inima. Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic cu autoritate, fiindcă poartă vocea Dumnezeului însuși peste veacuri. Deși, cum spuneam, pasajul este veșnic relevant, totuși, citind aceste cuvinte, atenția noastră este îndreptată spre anumite evenimente din trecut. Și anume, spre episoadele în care poporul Israel s-a răzvrătit împotriva lui Moise în timpul călătoriei Israelului prin pustie. Și autorul epistolei către evrei îndreaptă atenția cititorilor săi spre această situație ca exemplu teribil a ceea ce înseamnă să te îndepărtezi de credința în Dumnezeu. Pasajul de acum 2 săptămâni s-a încheiat cu un îndemn. Capitolul 3, versetul 6. Și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Iar apoi, de la versetul 7 până la versetul 9, autorul ne confruntă pe fiecare dintre noi cu un exemplu de cum arată opusul acestui lucru. Un avertisment care vine în vremea noastră de pe vremea Exodului. Astăzi, zice, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele. Scena aceasta despre care vorbește autorul epistolei către evrei este descrisă în cartea Exodul. Poporul Israel fusese eliberat din robia Egiptului cu mână tare și cu braț puternic de către Dumnezeu cel viu. Faraon i-a urmărit, însă Domnul Dumnezeului Israel le-a croit o cale, un drum prin Marea Roșie, iar apoi acea mare a înghițit armata egipteană. Citim totul în Exod capitolul 13 și Exodul 14. Iar apoi în capitolul 16 din Exodul, poporul, după ce a trecut dincolo de mare, a ajuns în pustiu. Și imediat a început să cârtească. Și citim la Exod capitolul 16 de la versetul 2 în felul următor. Și toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustiul acela împotriva lui Moise și Aron. Copiii lui Israel le-au zis, cum de n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de nestăturam? Căci ne-ați adus în pustiul acesta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta. Atitudinea aceasta a fost o expresie a nemulțumirilor, o expresie a necredinței lor, care, bineînțeles, pare extrem de greu de înțeles. Până când ne dăm seama că și noi avem atitudini similare. Că și noi avem atitudini asemănătoare. În loc să se încreadă în Dumnezeu, că El, Dumnezeul lor care i-a scos cu mână tare și cu braț puternic din țara Egiptului, se va îngriji întru totul de nevoile lor, evreii au cârtit împotriva lui Dumnezeu și au fost nemulțumiți. Și chiar și atunci când Dumnezeu, plin de har, le-a dat mană din cer, când le-a dat acea pâine care cădea din cer, poporul a continuat să fie nemulțumit până când s-au răsculat împotriva lui Moise. Și Exodul, capitolul 17, începe în felul următor. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustiul Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă. Și autorul epistolei către evrei ne spune în versetul 8 că acela a fost un moment al ispitirii. Dumnezeu eliberase pe poporul său, iar acum venise momentul ca să le testeze credința și loialitatea față de el. Venise vremea să-i testeze prin această călătorie dificilă prin pustiu. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici, copiii și turmele noastre? Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și are să mă ucidă cu pietre. Exod, capitolul 17, de la versetul 2 până la 4. Și din nou, Dumnezeu, plin de har, l-a trimis pe Moise să lovească stânca cu toiagul. Și apoi, apa a ieșit din stâncă, stâmpărând setea poporului. Și Moise a pus nume acelui loc, Masa și Meriba, care înseamnă ispitire și răzvrătire. Două cuvinte folosite în Evrei, capitolul 3, cu versetul 8. Pentru a simboliza nemulțumirea lui Dumnezeu față de cei necredincioși, care sunt nemulțumiți și care sunt veșnic cârtitori împotriva lui Dumnezeu. Un alt pasaj din Vechiul Testament, despre care vorbește Evrei, capitolul 3, este pasajul din Numeri, capitolul 14, care relatează revolta evreilor împotriva Domnului. În capitolul 13, Dumnezeu a trimis câte un cercetaș din fiecare seminție, 12 în total, ca să cerceteze țara promisă, țara Canaanului, pregătind în felul acesta intrarea poporului Israel în Canaan. Iscoadele s-au întors înapoi în tabără și iată ce au istorisit lui Moise, ne spune el la Numeri, capitolul 13. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi. Doar două iscoade, Iosua și Caleb, au spus ceva diferit. Iată cuvintele lui Iosua din Numeri, capitolul 14, versetul 8 și 9. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Numeri, capitolul 14, relatează așadar o răzvrătire generală a poporului împotriva conducerii instituite de Dumnezeu. Poporul se plângea că Domnul, care îi scosese din Egipt, voia acum să-i omoare în Canaan. Așa că au refuzat să asculte, au refuzat să intre în țara promisă și, peste toate, era să-i omoare cu pietre pe Iosua și Caleb, care s-au împotrivit necredinței lor. A fost momentul în care slava Domnului s-a arătat în tabără. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? Numeri 14, cu versetul 11. Și Moise, în acel moment de mare tensiune, a mijlocit pentru popor spunând că dacă Dumnezeu va nimici pe poporul lui, celelalte popoare din jur vor râde de noi, Doamne. Iartă, zice Moise la Numeri 14 cu 19, iartă dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum a iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Dumnezeu i-a cruțat, nu i-a nimicit, însă i-a pedepsit, așa cum citim la Evrei, capitolul 3 cu versetul 11. Acolo, citând Psalmul 95 cu versetul 11, autorul le reamintește și ne reamintește aceste cuvinte absolut teribile. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Poporul Israel va intra în țara promisă, însă nici unul din acea generație răzvrătită, în afară de Iosua și de Caleb, care s-au încrezut în Domnul. Asta e povestea. Asta e povestea la care ne trimite autorul epistolei către evrei, în aceste versete de la 7 la versetul 12. Întrebarea este acum, care e legătura dintre acele evenimente îndepărtate și încercările prin care treceau credincioșii evrei, sau care e legătura dintre acele evenimente îndepărtate și încercările prin care trecem noi, cei de astăzi. Autorul epistolei către evrei demonstrează o înțelegere a vieții creștine care este foarte comună în întreg Noul Testament, comparând exodul cu viața de credință prezentă. De aceea am început să predic din evrei, pentru că după masă am predicat din exodul, sau predic din exodul, de-aia predic după masă din exodul, pentru că dimineață predic din evrei. Pentru că aceste două lucruri se completează. După cum sper să vedeți cu fiecare duminică care trece. Așadar, la fel ca și izraeliții, fiecare om care a primit mântuirea prin Hristos a fost eliberat de Dumnezeu din casa robiei, în cazul nostru din robia păcatului. Și tot la fel ca și Israelul din vechime, și noi suntem în drum spre țara promisă, spre Canaanul ceresc, spre Ierusalimul ceresc. Călătorim dincolo de Iordan, care este pe bună dreptate comparat cu trecerea prin moarte, după care ne așteaptă moștenirea cerească. În plus, și aici pasajul este extrem de relevant, la fel cum izraeliții au trecut printr-o perioadă de testare în pustie, și noi trecem în această viață printr-o perioadă de testare. La fel cum izraeliții au trecut printr-o perioadă de testare când au traversat pustia și când s-au învârtit 40 de ani în pustie, și noi în această lume, în această viață, trecem printr-o perioadă în care credința noastră este testată. Aceasta este o perioadă a pustiei, în pustie, o vreme de dificultăți, adeseori de dureri și de necazuri. Deocamdată nu intrăm în țara promisă, ci în pustie, și cu cât ne dăm seama mai repede de lucrul acesta, cu atât mai bine. Iar lucrul acesta sau această observație, înțelegerea aceasta a situației prezente, ne ajută să răspundem la o întrebare importantă. De ce permite Dumnezeu ca lucrurile să meargă rău în viața mea? Sau, de ce este atât de greu, de atât de multe ori, în viața noastră? Răspunsul este că astăzi este vremea testării. Și că vremea odihnei în țara promisă va veni în curând. Dar deocamdată, suntem în pustie. Fiecare credincios, dragii mei, este testat în această viață. Încercările vor scoate la iveală realitatea credinței noastre sau lipsa credinței noastre. Așa cum scrie și marele autor Arthur Pink în comentariul său asupra epistolei către evrei, zice: testarea scoate la iveală starea inimii noastre. Criza nici nu-l face, nici nu-l desface pe om, ci îl manifestă. Criza nici nu ne împrăștie, nici nu ne adună, ci face doar ca să se manifeste, să iasă afară ceea ce e înăuntru nostru. Asta fac crizele, necazurile și durerile din această viață, din această pustie. Când totul merge lin, când totul merge bine, pare că viața noastră de credință este extraordinară, minunată. N-avem nicio problemă, dar oare așa se fie? Se întreabă în continuare Arthur Pink. Mintea noastră se bazează pe Domnul Dumnezeul lui Israel sau pe binecuvântările sale de acum, din vremea aceasta? Pe sănătatea care ne-o dă El, pe prosperitatea financiară care ne-o dă El, pe căsnicia deosebită în care suntem părtași? Când furtuna lovește, nu-i vorba că cedăm, ci e vorba de faptul că lipsa noastră de încredere în Dumnezeu, în împrejurările zilnice, iese la suprafață. Israelul a fost un popor deosebit de credincios. A trecut prin Marea Roșie. Urma să treacă Iordanul. Și când totul era bine, părea un popor deosebit, extraordinar. Însă când Dumnezeu i-a făcut să simtă între măsele nisipul pustiei, când Dumnezeu le-a făcut să simtă în păpucii lor ce înseamnă să ai un fir de nisip, Atunci au început să devină neliniștiți. Atunci au început să fie supărați. Atunci au început să fie nemulțumiți. Atunci au început să se gândească la castraveți, la murături, la carne fiartă, la oalele cu hrana Egiptului. Dragii mei, când furtunile lovesc în noi, atunci iese la suprafață ceea ce este înăuntru nostru. Credința sau lipsa noastră de credință. Am văzut diferența dintre mărturia lui Iosua și a lui Caleb și mărturia celorlalte 10 iscoade necredincioase. În mod asemănător, mărturisirea noastră va fi dovedită sau va fi invalidată de felul în care răspundem încercărilor. De obicei, încercările au tendința să facă diferența între religia adevărată și religia falsă, spunea Jonathan Edwards. A ști acest lucru este un lucru crucial pentru îndemnurile din aceste versete. Nu vă împietriți inima, zice autorul epistolei către evrei. Nu vă împietriți inima. Ăsta nu e un avertisment gratuit, pentru că nu e așa? Nu e aceasta o ispită pentru fiecare creștin? Lucrurile merg rău, treci prin probleme, ți-e teamă și imediat, Doamne, cât de ușor este să dăm vina pe Dumnezeu. Să ridicăm pumnul și să scrâșnim din dinți împotriva Lui. Să cârtești. Să fii nemulțumit. Să te îndoiești de puterea Lui, de dragostea Lui. Să te îndoiești de grija pe care Dumnezeu ți-o poartă. Însă, zice autorul epistolei către evrei, nu urmați exemplu evreilor. Nu urmați exemplu israeliților. Să ne amintim de lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, care demonstrează că îi pasă de fiecare dintre noi. Ne-a adus din moarte la viață. Îi pasă sau nu îi pasă lui Dumnezeu de noi? Să vrem ca obiectiv al vieții noastre gloria lui Dumnezeu, mai ales în fața acestei lumi care ne vânează, în special în contextul problemelor și al încercărilor din această viață. Dragii mei, un duh de nemulțumire este un indicator clar al necredinței. Așa cum se vede clar din exemplele din Vechiul Testament. Dacă murmurăm față de felul în care Dumnezeu se poartă cu noi, o facem fiindcă ne îndoim de înțelepciunea lui Dumnezeu. O facem fiindcă ne îndoim de bunătatea lui Dumnezeu, ba chiar ne îndoim uneori de puterea Lui de a ne conduce și de a ne proteja. Pe scurt, ne îndoim de vrednicia lui Dumnezeu de a fi demn de încrederea noastră. Și spunea cineva că nemulțumirea, Spurgeon, nemulțumirea este steagul nerecunoștinței care flutură deasupra inimilor necredincioase. Nemulțumirea este steagul nerecunoștinței care flutură deasupra inimilor necredincioase. Și zice Apostolul Pavel la Romani, capitolul 1:21, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit pe Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit. Și Apostolul Pavel îi avertizează pe filipeni cu privire la această atitudine, scriind la Filipeni 2:14, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Sau în Filipeni 4:16, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. A te plânge în continuu este indicatorul unei grave probleme spirituale, unei profunde probleme spirituale. Dacă murmurăm și suntem nemulțumiți, dacă ne răzvrătim, asta indică o slabă cunoaștere a lui Dumnezeu. Într-adevăr, acesta a fost diagnosticul pe care Dumnezeu l-a pus evreilor din vechime, așa cum citim în versetul 10. Ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Habar n-au despre mine. Vin la biserică în fiecare dimineață. Au mărturisire de credință ortodoxă după Scriptură. Cântă din cărțile vechi de cântări. Și habar n-au despre căile mele. Habar n-au despre pretențiile mele. Habar n-au că pe mine mă interesează un duh smerit, umil. Nu doar să bifăm niște activități religioase în fiecare duminică. N-au cunoscut căile mele. Ei întotdeauna se rătăcesc. în inima lor. Același lucru l-a spus Dumnezeu și lui Isaia, la Isaia capitolul 1 cu versetul 3. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vă dați seama? Suntem la a șasea plagă. Vom fi în această după-amiază, în Exodul. Nu știm exact cât au durat plăcile. Însă Dumnezeu a lucrat în timp, un timp îndelungat în mijlocul israeliților. Le-a demonstrat lucruri absolut formidabile despre puterea lui, credincioșia lui. Le-a demonstrat faptul că îi pasă de poporul său. Și totuși acești israeliți nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. După toate cele văzute, după toate cele primite de la el, din mâna lui, de ce n-au cunoscut căile lui? De ce? Ideea este că în timp ce se bucurau de lucrările lui Dumnezeu, în timp ce vedeau că turmele egiptenilor pică pe capete, în timp ce vedeau că toți egiptenii se scarpină de nu mai știu de ei, ei se bucurau că turmele lor erau bine mersi. Mergeau la păscut cu ele, mergeau la mulți, mergeau lapte, prânză, își hrăneau copiii, n-aveau parte de muște, de păduchi, n-aveau parte de bube și ziceau, asta înseamnă să fii copilul Domnului. Vedeți? Ce binecuvântări ne dă Dumnezeu. Se bucurau mai mult de lucrările lui Dumnezeu, dar nu se gândeau la Dumnezeu. Erau interesați mai mult de ceea ce făcea Dumnezeu pentru ei, dar nu erau interesați de Dumnezeu însuși. Și ne amintim acum de marea rugăciune rostită de Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 17, unde la versetul 3 spune în felul următor. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Mântuirea, dragii mei, nu ține de cunoașterea binecuvântărilor lui Dumnezeu, și mântuirea ține de cunoașterea lui personală, de înțelegerea caracterului său și de încrederea tot mai mare în acest Dumnezeu glorios. Dacă nu crești în cunoașterea lui Dumnezeu, în înțelegerea și aprecierea căilor lui Dumnezeu, predica din această dimineață este un avertisment pentru dumneata. Direct. Trebuie să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu, trebuie să învățăm cum este Dumnezeu din circumstanțele vieții noastre și mai ales din Sfânta Scriptură și să creștem fiecare în dragoste și în slujire pentru Dumnezeul nostru. Cum se manifestă puterea și harul lui Dumnezeu? Bineînțeles că putem privi înapoi în istorie și să vedem înțelepciunea, bunătatea, răbdarea și dragostea lui Dumnezeu. Și în felul acesta trebuie să ne închinăm înaintea Lui și astfel ne vom feri inimile păcătoase ca să se împietrească. Sau altfel spus, după ce te uiți când citești Scriptura? La ce te uiți când citești Scriptura? Bineînțeles că nu există nimic altceva mai important decât studiul cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Dar ce îmi spune Biblia despre Dumnezeu? Ce îmi spune Biblia despre caracterul lui Dumnezeu? Ce îmi spune Sfânta Scriptură despre căile lui Dumnezeu? Cum să-L cunosc pe Dumnezeu mai bine? Și la acest punct, studiul atributelor lui Dumnezeu este un subiect deosebit de important care ne ajută să ne încredem mai mult în Dumnezeul nostru și să-i fim recunoscători pentru tot ce a făcut și tot ceea ce face pentru noi. Dumnezeu este un subiect atât de vast încât mintea noastră este smerită, dar în același timp este și înălțată. Dragii mei, unii spun că închinarea noastră este lipsită de emoție. Că este atât de previzibilă încât a devenit un automatism. Da, probabil că e adevărat. Cum să te închini dacă doar din cărțile astea cânți, vechi? Cum să te închini lui Dumnezeu doar citind Scriptura? Fără o mișcare, ceva. Aș vrea să vă pun o întrebare la care să vă gândiți cu toată seriozitatea. Există vreun subiect mai înălțător, mai provocator, atât din punct de vedere intelectual cât și emoțional, decât subiectul numit Dumnezeu? Încercați să cuprindeți ființa lui Dumnezeu. Încercați să scrieți o foaie de hârtie despre atributele lui Dumnezeu. Să descrieți dragostea lui, puterea lui, frumusețea caracterului său. Încercați să faceți lucrul acesta. Și probabil după 3 cuvinte o să vă pierdeți, că nu știți ce să spuneți. Pentru că Dumnezeu este atât de vast, încât nu știți. Există ceva mai înălțător, mai provocator din punct de vedere intelectual, care să-ți ofere emoții mai grozave decât cel mai grozav subiect din acest univers, care este Dumnezeu? Despre noi? Noi suntem atât de importanți, atât de grozavi, încât ne apucă tremuriciu când gândim și cântăm despre noi? Sau despre Dumnezeu când cânti, inima ți se înalță? Așa trebuie să ne gândim la Dumnezeul nostru. Așa trebuie să ne gândim la închinarea înaintea Dumnezeului nostru. El este cel mai glorios. Ființa extraordinară din acest univers, nimic nu oferă emoții mai puternice decât gândurile noastre despre Dumnezeu. Sigur că putem vorbi despre emoții omenești, induse de o poezie interesantă, de o muzică interesantă. Dar emoții pure, și aici adaug o expresie care am folosit-o de atâtea ori, emoții corecte din punct de vedere biblic. Nu orice emoție este corectă biblic. Emoții corecte din punct de vedere biblic ne oferă doar gândul despre Dumnezeu. Este atât de vast încât ne pierde. Pentru că nu-L putem descrie. Nu-L putem înțelege. Dar în același timp, inima fiecăruia dintre noi, copiii lui Dumnezeu, este înălțată pur și simplu când ne gândim la dragostea Lui, la jertfa Lui, la puterea învierii sale. Dacă gândul despre Dumnezeu nu ne emoționează și nu ne dă niciun îndemn la emoție, dragii mei, nu știu ce altceva ne poate emoționa. Nu știu. Când Dumnezeu umple gândurile noastre, învățăm atunci să ne bucurăm chiar și în necazuri. Într-adevăr, ne dăm seama că necazurile sunt date ca să ne apropiem de El din ce în ce mai mult. Și cât de minunat este că, spunea un mare păstor din secolul XIX din Statele Unite, spunea el, cât de minunat este că de fiecare dată când ochii ne sunt plini de lacrimi, îl vedem printre lacrimi pe Dumnezeu. Lacrimile, zicea el, devin niște lentile de cristal prin care El, Dumnezeu, este văzut mai bine și mai clar. Și în mijlocul suferinței ne dăm seama de mărimea puterii sale și în același timp de gingășia dragostei sale. Dacă vrei doar darurile, fără să fii interesat de dădător, atunci nu vei persevera în încercările vieții. Când împrejurările se vor întoarce împotriva ta și când binecuvântările lui Dumnezeu pot fi văzute numai prin credință, încercările acestea te vor lovi și vor da cu tine de pereți. Și nu vei pricepe nimic și nu vei prospera în credința ta. Dacă respingi provocările lui Dumnezeu, care le trimite Dumnezeu, atunci când soarele te va bate pe spate, când gâtul ți se va usca, tot ceea ce s-a spus despre evreii din vechime se va putea spune și despre tine, din păcate. Ei întotdeauna rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, nu vor intra în odihna mea. Israelul a murmurat în toți cei 40 de ani petrecuți în pustie. Niciodată învățând despre căile lui Dumnezeu, în ciuda binecuvântărilor sale nenumărate, s-au răzvrătit din nou și din nou cu privire la aceleași lucruri. Și chiar dacă stâlpul de foc al lui Dumnezeu i-a călăuzit, chiar dacă mana, pâinea lui Dumnezeu, a căzut din cer, chiar dacă apa a țâșnit din stâncă, și chiar dacă hainele și încălțările lor nu s-au rost vreme de 40 de ani, vă dați seama? Nu le-a păsat. Și n-au vrut să știe de Dumnezeu. Și așa cum spune și autorul epistolei către evrei, în versetele de la 9 la 11, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Așadar, toți suntem avertizați să luăm aminte la aceste cuvinte. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Se încheie pasajul din această dimineață. Versetul 1 din capitolul 3 ne-a îndemnat să ne fixăm privirea și privirile la Iisus Hristos, apostolul și marele nostru preot. Israeliții, la rândul lor, ar fi trebuit să privească spre Moise, care a fost mijlocitorul lor în fața lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să se concentreze asupra lui în încercările prin care treceau ei, sau asupra mântuirii lui Dumnezeu descoperită lor prin lucrarea lui Moise. După toate lucrările mari și minunate, Moise era vrednic de încrederea lor. După atâția ani în care l-au văzut ca slujitor al lui Dumnezeu, slujitor credincios, ar fi meritat barem atâta din partea poporului să se încreadă în el. Însă, dacă israeliții au fost condamnați pentru că l-au uitat pe Moise, cu cât mai mare va fi condamnarea celor care îl uită pe Iisus Hristos, un mijlocitor mult mai mare decât Moise, însuși Fiul lui Dumnezeu. Așa cum scrie autorul epistolei către evrei, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, arătată nouă prin Iisus Hristos? Când citim relatarea despre viața lui Iisus Hristos, îl descoperim și pe El în pustie, pentru o perioadă de testare. Și citim la Matei capitolul 4 cu versetul 1 în felul următor. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. Nu e interesant faptul că Iisus Hristos a stat acolo 40 de zile, exact câți ani a stat poporul Israel în pustie? Câți au fost testați, câți ani au fost testați evreii în pustie? Când studiem felul în care diavolul a ispitit pe Iisus, vedem că toate ispitirile diavolului au corespuns căderilor lui Israel din Exod și din Numeri. Iisus nu s-a plâns niciodată de lipsa mâncării, ci a fost satisfăcut cu credința în Dumnezeu. Pe când Israelul a ispitit pe Dumnezeu, Hristos i-a replicat lui Satan, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Pe când Israel s-a răzvrătit, Hristos a refuzat să-și îndepărteze inima de Dumnezeul lui și l-a îndepărtat pe diavol spunând, pleacă Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. În pustiul acestei ispitiri, Iisus Hristos a pășit pe urmele Israelului, biruind exact acolo unde Israelul a eșuat. Biruind exact acolo unde Israelul a eșuat. Hristos a izbândit. A ieșit victorios. El care este adevăratul Israel. Ceea ce înseamnă că Iisus Hristos a umblat pe această cale înaintea noastră. Ceea ce înseamnă că Iisus Hristos a umblat pe această cale înaintea noastră. El a luminat drumul spre victorie prin ascultarea Lui desăvârșită de voia Tatălui. Chiar dacă cădem de multe ori, El, Hristos, marele preot și apostol, căpetenia mântuirii noastre, nu cade. Prin credință în Iisus Hristos, căderile noastre sunt ascunse în victoria Lui. Lipsa noastră de credință, dragii mei, este îmbrăcată în ascultarea Lui. Neprihănirea Sa este prezentată în locul nostru. Și puterea Lui este la dispoziția noastră prin Duhul Său cel Sfânt. De aceea, Apostolul Pavel spune Galatenilor la capitolul 2 cu versetul 20 în felul următor. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dragii mei, vom trece prin pustiul acestei lumi în siguranță, dincolo de Iordan, în țara promisă? Vom trece în siguranță dincolo de Iordan? Vom trece dacă ne vom încredința viața în mâna lui Iisus Hristos și ne vom baza pe puterea lui Dumnezeu. El, care este păstorul poporului său, dacă îl urmăm pe el, privind la el cu credință și bazându-ne pe resursele sale, vom descoperi și noi actualitatea cuvintelor binecunoscute, rostite de psalmist. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Așa să ne ajute Dumnezeu.